Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кумтор иши боюнча Бишкектин 1-май райондук соту Курманбек Бакиев менен кошо 6 кишиге чечим чыгарды. Ал арада Европа өлкөлөрүндө виза алып берем деген компанияларга алданганын айтып, азаттыкка кайрылгандар болду.
Ошондо мен 325,000 рубль төлөдүм жолдошум экөөбүзгө 4,000 евро болчу.
Бул бөлүктө Борбор Азия апта ичинде түрмөгү дагы бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы? Түркиянын Борбор Анкарада ракета жана жардыруучу заттарды чыгарган заводдо жарылуу болду. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 5 киши каза тапты. Жергиликтүү маалымат каражаттары жарат алгандар көп экенин жазышты. Жарылуу фактысы боюнча иликтөө башталды. Аталган завод калктуу конуштан алысыраак Элмадак районунда жайгашкан. Күбөлөр алгач жарылуунун добушун угушканын, анан кийин заводдун үстүндөгү түтүндү көрүшкөнүн билдиришкен. CNN өрттү агында өчүрүп калышканын жазды. Анкаранын губернатору Васип Шахин жарылуу динамит өндүрүшүндөгү химиялык реакциядан улам болушу мүмкүн экенин, бирок окуянын себептери тууралуу расмий маалымат кийинчерээк берилерин айтты. Одессада орус армиясы учкучсуз аппараттар менен чабуул коюп 3 киши наут болду. 10 ашуун адам жарат алды. Бул тууралуу Украинанын түштүк ыкчам командачылыгы билдирди. Маалыматка караганда Орусия түндө Одесса облусуна шахет дрондору менен сокку курган. Алардын баарын Украина абадан коргоону күчтөрү атып түшүргөн. Учкучсуз учактардын бири көп кабаттуу турак жайдын жанына түшүп, айрым үйлөрдүн айнектери күйүлүп түшкөнү кабарланды. Дрондун сыныгы тийген батирден өрт чыкты. Украина ыкчам командачылыгы Николаев облусуна да дрондон чабуул болгонун кабарлады. Түнү башкала Киевти жана өлкөнүн 10 ашуун облусунда коркунуч тууралуу бир нече саатка абадан айгай салынып турду. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Бишкек шаарынын административдик соту Ленин районунун депутатка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу берген арызын четке какты. Бул маалыматты аталган соттун басма сөз кызматы Азаттык ырастады. 5-июнда борбордук шайлоо комиссиясы Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Ниязалиева БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, сотко кайрылган. Сот арызды 9-июнда карады. Соттун чечимине Ниязалиева жана анын адвокаты комментарий бере элек. Буга чейин интернетте Дамира Ниязалиеванын добушуна окшош сүйлөгөн жаран менен башка жарандын маеги жарыяланган. Анда добуш үчүн жарандарга 1,500 сом төлөп берүү талкууланган. Интернетке аталган аудио тасма тарагандан кийин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча иш козгоп, анын алкагында 2 жаран кармалган. Ниязалиева ал аудиодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын Азаттыкка берген комментарийинде билдирип, аудиону монтаж деп 28-майда кайра өткөн шайлоого келип катышкандардын 6242 добушун Дамира Ниязалиева алган. Президент Садыр Жапаров июнь окуясынын 13 жылдыгына байланыштуу калкка кайрылуу жасады. Президент Жапаров кайрылуусунда 2010-жылдагы июнь окуясы өлкө тарыхында мыкаачылык менен жасалган кылмыштар көп катталган, жүздөгөн адамдар наут болгон окуя катары калаарын белгиледи. Калабада курман болгон мекендештер унутулбай турганын айтты. Анда улуттук биримдикти бекемдөө маселеси мамлекеттик бийлик үчүн эң маанилүү маселелердин бири болуп саналары жазылган. Биз кылымдар бою ынтымакта, тууганчылыкта жана бордоштукта жашаган көп улуттуу элбиз. Үйүн окуялары мамлекеттин бүтүндүгүн жана улуттар аралык ынтымакты сактоо зарылдыгын эскертип турат, деген Жапаров. 2010-жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Үйүн окуясы деген ат менен калган бул коогадан расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жарат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. 2021-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет июнь каргашасы тууралуу козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Британиянын мурдагы премьер-министри Борис Джонсон Британ парламентинин жамааттык палатасынын депутаттык мандатынан баш тартты. Бул тууралуу BBC жума күнү кечинде экс-премьердин билдирүүсүнө таянып билдирди. Мандаттан баш тартышына COVID-19 эпидемиясына байланыштуу локдаун учурунда премьер-министрдин резиденциясында уюштурулган кече жөнүндө жума күнү жарыяланган иликтөө себеп болгон. Ал учурда Борис Джонсон өлкөнүн премьер-министри болуп турган. Өткөн жылы премьерликтен кеткен Джонсон Лондондагы округдардын биринен депутат болуп калган. Эми ал округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүшү керек. Докладтын авторлары Джонсон парламентти атайлап адаштырган деген тыянакка келишкен. Экс-премьер муну четке кагып, иликтөөнүн авторлорун саясий бир тараптуулугу үчүн айыптады. Джонсон саясаттан кетип жатканын жарыялаган жок, ал кайра талапкерлигин коебу, жокпу беймаалым. Азаттык күнү алгысынын 70 жылдыгына арналган кичи футбол боюнча мелдеш жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Бишкектеги футбол борборунда өткөн оюнга 13 команда катышып, Т-Медиа Ош ТВ командасы биринчи орунга чыкты. Экинчи орунда Марва ТВ элессе, үчүнчү орунда ЛТР командасы алды. Жеңүүчүлөргө 15, 10 жана 5000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Байга алган командалар ээлеген орундарына жараша кубок медалдар менен сыйланышты. Мындан сырткары өзгөчөлөнгөн оюнчуларга атайын наамдар берилди. Мелдеш жалпы амалындоо каражаттарынын тилектештигин бекемдөө жана сергек жашоого үндөө максатында уюштурулган. Быйыл март айында Азаттык радиосунун обого чыкканына 70 жыл толду. Эркин Европа Азаттык күнүн алгысынын кыргыз кызматынын алгачкы берүүсү 1953 жылы 18 мартта ободо жаңырган.
Рахмат сиздер Каным Гүлелкееванын айтып берген жаңылыктарын уктуңуздар. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11-июнга караган түнү жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облусунун тоо райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2 + 3 болсо, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогорулайт. Айла эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүз өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 15-17, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев Комтор иши боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан кесилди. 1-май райондук соту Комтор иши боюнча Бакиев менен кошо анын баласы Максим Бакиевке, өнөктөшү Алексей Елисеевке жана бир нече кишиге өкүм чыгарганы белгилүү болду. Алар коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, бир топ жылга соттолушту. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун макаласында.
Качкындагы мурдагы президент Курумбек Бакиев баштаган 7 кишиге Кумтур иши боюнча 2023 жылдын 1-мартында сот өкүмү чыкканы 9-июнда белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук сотунун азаттыкка берген маалыматына ылайык, Курумбек Бакиев Кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 2 бөлүмү коррупция менен айыптуу деп табылган. Мекеменин баш сөз катчысы Темир Ильязов Бакиевдин өкүмү тууралуу кыскача түшүндүрмө берди.
Кумтур боюнча 10 жылга соттолгон деп чечим чыкты. Анан мурда башка сот чечимдери болгондугуна байланыштуу 25 жыл деп жүрөт, бир жерде дагы бир жерде 30 жыл деп жүрөт. Мыйзамда каралган экен, ошол 30 жылдан ашпашы керек деп, ошол мурдагы чечимдерге кошуп 10 жыл бирото ошол 30 жылга соттолду.
Сот өкүмүндө анын мүлкүн конфискациялоо жана жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматтарда иштей албастыгы айтылат. 1-май райондук соту ушул эле берене менен дагы 6 кишиге өкүм чыгарды. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев Кумтур иши боюнча 13 жылга кесилип, бирок буга чейинки ага карата чыккан сот чечимдерине ылайык өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы аныкталды. Мындан сырткары Кумтур иши боюнча Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеев 12 жылга соттолду. Элисеевке карата дагы мурунку сот өкүмдөрү бар болгондуктан 30 жылга жаза мөөнөтү чегерилди. Ал эми геология жана минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиев Кумтурго байланыштуу 10 жылга кесилип, мурунку сот өкүмдөрүнө ылайык 13 жылга жаза мөөнөтү аныкталды. түшүндүрө кетүүчү жагдай. Курумбек Бакиев, Максим Бакиев, Алексей Елисеев жана Капар Курманалиев буга чейин башкы иштер менен соттолгонуна байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 78-беренеси өкүмдөрүн жыйынтысы боюнча жаза дайындоо колдонулду. Биринчи майрандык соту Кумтур иши боюнча 7 кишиге чыгарган өкүмү боюнча соттолгондордун мүлкү конфискацияланып, жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин 3 жылга мамлекеттик кызматта иштей албайт. Мындан тышкары мурдагы финансы министринин орун басары Эмирлан Төрөмырзаев 12 жылга, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садырдин Жээнбеков 13 жылга, өкмөттүн мурдагы юристи Елена Белковская 9 жылга соттолду. Белгилей кетсек, биринчи майрандык соту соттолгондордун инициалын гана берген. Азаттык буга чейин Кумтур боюнча кылмышы козгогондордун аты жөнүн анализдеп, жогорудагы ысымдар дал келерин тактады. Политклиника басылмасы дагы сот Кумтур иши боюнча дал ушул адамдар соттолгонун жазды. Басылманын маалыматына ылайык, өкүмдө 2019 жылы ошол кездеги президент Курумбек Бакиевдин калкоолосу менен Кумтур кени боюнча кыргыз өкмөтү, кыргыз алтын ишканасы, Сентара Голд, Кумтур Голд компания жана Кумтур Апрентинг компанинин ортосунда түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген эмес деп жазылган. Кумтур иши менен соттолгондордон Бакиевтер жана Элисеевтерден башкалары кайда экени белгисиз жана сот чечими боюнча пикирин билдире элек. 2021 жылы Кумтур Голд ишканасын Кыргызстан толук өзүнө алуу аракети башталып, бир топ мурунку жана ошол кездеги жогорку кызмат адамдары камалып чыгышкан. Ошол кезде мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курумбек Бакиев, Алмазбек Атамбаевка дагы Кумтур боюнча айып тагылганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2021 жылы 9 июлда тергөөдө топтолгон далилдерге таянып, Кумтур кенин иштетүүдө келишимдерди жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүдө Камека жана Сентара компаниялары сунуш кылган канадалык инвесторлор менен кызматташууда ири коррупция болгонун билдирген болчу. Атайын кызмат анда Капар Курманалиевке, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеевке, мурдагы президент Курумбек Бакиевке жана анын уулу Максим Бакиевке издөө жарыялаган. Курумбек Бакиевке Кумтур боюнча 2019 жылы бекитилген макулдашуу жөнүндө буга чейин эле сын айтылып келген. Ошол кезде Бакиевдин бийлиги Сентарадагы үлүштү 33% көтөргөнүн айтканы менен көмүскө шарттары кийин белгилүү болгон. Маалыматтарга ылайык, ал макулдашууда Кумтурго 16330 гектар кошумча жер аянтын берүү менен Кыргызстандын үлүшү көтөрүлүп, эки тараптын талаштары эл аралык арбитражда гана кароо шарты мыйзам менен бекитилип калган. Май айынын ортосунда улуттук курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы УТРКнын кызматкери Кадыр Кошалиевтен Мис шаарына барып, качкын президент Бакиевтен алган интервьюсу интернетте тараган. Анда Бакиев ага карата экономикалык кылмышы жок экенин айткан болчу. Анын маегине Кыргызстанда кызуу талкууга кабылып, 2010 жылы апрель окуясында катышкандардын кескин сынына кабылган. Май айынын соңунда президент Садыр Жапаров кабар агенттиги менен болгон маегинде азыркы бийликтин Бакиевти Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер ал келсе соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Буга чейин Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев дагы Кумтур иши боюнча айыпталып, бир канча жолу сурак берген. Ал 2005 жылы качып кеткен бойдон 2021 жылдын 2 августунда тергөө менен кызматташуу үчүн Кыргызстанга биринчи жолу келген. 14 декабрда ушул эле иш боюнча тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн 2 жолу келген. Акаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылгандар дагы бар. Жакында эле президент Садыр Жапаров мурдагы президент Аскар Акаевдин өлкөгө келип сурак бергени, анын көрсөтмөлөрү Кумтурду Кыргызстанга алууда пайдалуу болгонун билдирген. Президент кабар маалымат агенттигине курган маегинде Аскар Акаев Кыргызстанга келсе, камалбасына кепилдик берилгенин айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү уланталы Европа өлкөлөрүнөн жумуштап виза ачып берүүнү убадалаган DV Visa Center Consulting компаниясына алданганын айткандар азаттыкка кайрылды. Алардын айрымдары компаниянын банктык эсебине айына 180 евро каражат салып турушкан. Ал эми компаниянын жетекчисине кылмыш иши козголуп камакка алынганы менен сырттан башкарып келген чет өлкөнүн жараны качып кеткени айтылууда. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков тактылат.
Каракол шаарынын тургуну Айжана Дафталиева жолдошу эко Европадан жумуш табууну көздөп 2022 жылдын башында Бишкектеги DV Visa Center Consulting компаниясына кайрылган. Компания Норвегиядагы кондитер цехинен жумушка чакыруу түшкөнүн айтып, аны менен келишим түзгөн. Ал келишимдин негизинде 1 жыл ичинде виза даяр болору айтылып, анын кызмат акысы үчүн айына 180 евродон төлөп келген. Бирок азыркыга чейин виза эле эмес, акчасын да ала албай жүргөнүн айтууда.
Анан ал октябрь айында эле анан внезапно эле жок болуп кетишти да. А көрсө уже эмеси кармалып башты да, камакта аткан октябрь айынан бери. А биз болсо октябрь, ноябрь айы деле төлөгөнбүз да, ошондо деле төлөбөй эле койгула деп айтышкан жок да, ал ойлатышты. А биз Россияда болуп эле төлөй бергенбиз. Ошондо мен 325,000 рубль төлөдүм жолдошум экөөбүзгө.
Жабырлануучу айтып жаткан ДВ Виза Центр Консалтинг жоопкерчилиги чектелген коому юстиция министрлигинин сайтында 2022 жылы 3 мартта кайра катоодон өтүп, анын жетекчиси катары Салижанов Абдусамет Эсенбекович аттуу жаран көрсөтүлгөн. Ал эми компанияга мүчө катары Толкачев Артем Васильевич деген адам жазылган. Дафталиевнин айтуусуна караганда, аталган компанияны Абдусамет Салижанов жетектеген менен Украинанын жараны делген Артем Толкачев сырттан башкарып келген. Компания Бишкектин Токтогул көчөсүндөгү 181-үйдө жайгашып, анда Гулина жана Перзат деген кыздар иштеп турган. Мекеменин кардарлары визасын же акчасын кайтара албай жатканына байланыштуу милицияга кайрылып, жетекчи катары көрсөтүлгөн Абдусамет Салижановду камакка алган. Бирок Артем Толкачев жана анын кол алдында иштеген кыздарга чара көрүлгөн эмес. Бишкек шаарынын тургуну Наргиза Батыркулова дагы аталган фирмага 2,000 евродон ашык акча которуп, ага Германиядан жумуш убада кылган. Бирок алданганын кеч түшүнгөн. Батыркулова ишендирип алдаган кыздарды да жоопко тартуу керек дейт.
Бир жыл иштегениңе ырас келгенсип, еще бесплатно немецкий үйрөтөт, кааласаңар үйрөнгүлө, керек болот силерге, анан бир жылдан кийин балдарыңарды да алып кетсеңер болот дегенге ошого мен дагы макул деп ишенип, тиги эки кыз Гүлина менен Перизат, алар просто алар жоопко тартылбай атат деп, бул жакта башка жабыркалуучулардын баардыгы эме болуп атат да, ачуусу келип атат да.
Бул факты боюнча милиция териштирүү иштерин жүргүзүп, ишти сотко өткөрүп бергени маалым болду. Ал эми жабырлануучулар айтып жаткан Гүлина жана Перизат аттуу кыздардын адвокаты Шердор Абдыкапаров алар жөн гана консультация бергенин жана сотто күбө катары сурак берип жатканын билдирди.
Алар жөн эле аяктан консультация беришкен да. Аны саман деле ал договордун баары чет өлкөдөн келген, акчаны чет өлкөгө салган. Эгер алардын күнөөсү болсо, РОВУД алардын үстүнөн да иш козгоп туруп анда кетирмек да, кеткен жок. Алар как күбө катары өтүп атат, биякта не как обвиняемый, а как күбө.
Ал эми аталган фирманын жетекчиси Абдусамет Салижанов кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык беренеси менен айыпталып жатат. Анын иши Лейлин райондук сотунда 15-июнда каралары маалым болду. Салижановдун адвокаты Эрмек Асранкулова акчаны Салижанов эмес Толкачев алганын айтууда.
Акчанын баарын ошо Толкачев деген бала алган, украинец экен. По сегодняшний день на его счет поступает в Ростов-на-Дону. В розыск даже не объявили. Интерполго да берилген жок. Салижанов колго 1,000 алган. Они признают, ооба, биз буга берген эмес, Толкачевго берген. Бирок бул как генеральный директор катары баягы информация берген үчүн бул ушул камалып отурат.
Жабырлануучулардын айтымында ДВ Виза Центр Консалтинг фирмасын чет өлкөгө жумушка жөнөтүү боюнча лицензиясы да болгон. Мындан улам ал компания мамлекеттик органдан кантип лицензия алган деген суроо жаралууда. Эмгек жана миграция министринин алдындагы чет мамлекеттерге жумушка орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев аталган компания лицензия албаганын билдирүүдө.
Ошо студенттерди жумушка жөнөтөм деп 200 жакын жарандар булар бул компаниядан потерпевший болгон да, мындайча айткандачы.
Алыбаев уруксат кагазы жок иштеген фирмаларга борбор тарабынан эч кандай чара көрө албасын, болгону укук коргоо органдарына өткөрүп берерин кошумчалады. Жогоруда айтылып жаткан ДВ Виза Центр консалтинг компаниясынын мүчөсү сырттан башкарып келди делген Артем Толкачев менен байланыша алган жокпуз. Бирок интернеттеги ачык булактардан Толкачевдин аты Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында жана Крым Республикасынын Симферополь шаарында жайгашкан ДВ Виза Консалтинг аттуу компанияда башкы директор катары көрсөтүлгөнүн биле алдык. Кызыгы, аталышы дагы Бишкектеги компаниянын аты менен дал келет. Демек Толкачев башкарган компания башка өлкөлөрдө да иштеп алдап келген эмеспи деген суроо жаралат. Соңку кездери Кыргызстандын жарандары батыш өлкөлөрүнө жумуш издеп кеткен учурлар көп болууда. Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев алдамчылардын тузагына илинбеш үчүн маалыматтарды ар тараптан текшерүү керек дейт.
Ар бир киши өзүнүн жеке турмушу үчүн факт чекти үйрөнүш керек да. Ошол жарыялап аткан нерсе канчалык аткарылышы мүмкүн? Аны ким аткарам деп атат? Жок дегенде 5 жыл же болбосо 10 жылдан ашык иштеген фирмалардан барып тактап сураш керек.
Чет мамлекеттерге жумушка орноштуруу борборунун маалыматына караганда, Кыргызстанда чет өлкөгө жумушка жөнөткөн агенттиктердин саны 160 тегерегинде. Максат Кутманбеков, Азаттык
Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынын дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары иш күндөрү күн сайын саат 19:00 сизге видео жаңылыктарды дагы сунуштайбыз. Анда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды сизге видео түрүндө түшүндүрүп берип турабыз. Андан тышкары сиз Азаттыктын подкасттарын дагы уга жүрүңүз. Аны Азаттык чекит орг сайтынан жана бардык подкаст аянтчыларынан дагы тапсаңыз болот. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Түркиянын борбору Анкарада ракета жана жардыруучу заттарды чыгарган заводдо жарылуу болду. Одессада орус армиясы учкучсуз аппараттар менен чабуул коюп, 3 киши набыт болду. Орусиянын согуштагы жоготуулары тууралуу иликтөө жарыяланды. Бишкек шаарынын административдик соту Ленин районунун депутаттыкка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу берген арызын четке какты. Президент Садыр Жапаров июнь окуясынын 13-жылдыгына байланыштуу кайрылуу жасады. Ал арада Британиянын мурдагы премьер-министри Борис Джонсон Британ парламентинин жамааттык палатасынын депутаттык мандатынан баш тартты. Колумбияда май айынын башында учак кулагандан кийин дайынсыз жоголгон 4 бала чытырман токойдон аман эсен табылды. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Биздин эфирлерди сиз YouTube-тан, Facebook баракчаларыбыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Ошондой эле бул берүүлөр Азаттык чекит орг сайтынын подкасттар бөлүмүндө дагы сакталып калат. Эми биз Борбор Азия темаларына кайрылалы. Апта ичинде түрмөгүн уксак, сөз Эльвира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Астанада эл аралык форум өттү. Казакстандык укук коргоочулар январь окуялары маалында адам укуктарынын бузулушун чагылдырган баяндама жасашты. Ал эми расмий дүйшөмбү Евразия экономикалык биримдигине кошулууну азырынча караштырбаганын билдирди. Ушул апта Карагалпакстандык активист Даулет Мурат Ажимуратов 16 жылга соттолду. Угарман, эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 5-июнда Алматыда казакстандык укук коргоочулар январь окуялары маалында адам укуктарынын бузулушун чагылдырган эскертүүсүз атайылап ок атуу деген баяндаманы сунуш кылышты. Ал өзүнчө китеп болуп жарыяланган. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
67 барактан турган отчетко ылайык кандуу окуяларга байланыштуу жалпысынан 600 иш документтештирилген. Анын 579 жарандардын көрсөтмөлөрүнө таянган. 9 иш мамлекеттик органдар менен катталышуунун жыйынтыгы боюнча жана 12 конкреттүү иштердин негизинде катталды. 217 адамдын набыт болгону такталды. Анын ичинен 174 маркумдун ок жеп каза тапканы аныкталды. Анда учурлар Алматы, Талдыкорогон, Шымкент, Тараз, Актөбө, Кызылордо, Семей, Өскөмөн жана Атырауда болгон деп айтылат маалыматта. Казакстандык укук коргоочулар эл аралык иликтөө жүргүзүү керектигин кайталашты. Эл аралык эксперттер менен бөлүшө турган абдан көп документтерибиз бар. Ушул документтердин негизинде алар өз жыйынтыгын чыгарып сунуштарын айтышат. Башкача айтканда, эксперттерге кылмыш иштеринин материалдары менен таанышууга расмий уруксат беришпесе же бийлик аларды чакырбаса да биз документалдык базабызды улуттар уюмунун же Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Европарламенттин жана башка эл аралык эксперттерге беребиз деп айтты укук коргоочу Бакытжан Торогежина.
Каза болгондордун укуктарын Казакстандын мыйзамдарынын алкагында мүмкүн болушунча калыбына келтирүү иштерин баштадык. Январь окуясына тиешеси бар 3 категориядагы адамдар менен иштеп жатабыз. Биринчи категорияга кылмыш иши токтотулган. Бирок СИЗОдо отуруп кыйноого кабылгандар келет. Аларга чечимдер чыгарылган. Бүгүн биз моралдык зыянды төлөтүп алууну жана кечирим суроону талап кылып жатабыз.
Андай адамдардын саны 200 жетет деп айтты Торегожина. Ушул күнгө чейин укук коргоочулар менен адвокаттардын арыздарынан кийин мамлекет мыйзамсыз соттук угунтук же өмүрдөн ажыратуу үчүн 15 жарандан жана алардын үй бүлөлөрүнөн кечирим сурады. Укук коргоочу каза тапкан 12 киши жөн эле көчөдө бараткан деп таанылганын, бирок андайлардын саны көп экенин белгилейди. Казакстандын адам укуктары бюросунун директору Евгений Жовтис жарандардын өлүмү, кыйноолор жана мыйзамсыз куугунтуктар үчүн тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн жоопкерчилигине токтолду.
Кыйноолорго байланышкан дагы бир жагдайга көңүл бурсаңар, бул жерде тырмакча калып соодалашуу жүргөнүн айтат элем. Жашыруун деле маалымат эмес, мунун далилдери да бар. Кыйноолор жөнүндө арызыңардан баш тарткыла. Биз айыбыңардын беренесин өзгөртөбүз же жазадан бошотобуз деген шарт коюп келишкен.
Пресс-конференцияда ошондой эле ат кылоого, андан кийин кыйноолорго кабылган адамдар, бийликтин, анын ичинде президент Касым-Жомарт Токаевдин жоопкерчилиги тууралуу сөз болду. Укук коргоочулар, январь окуяларынын тынч катышуучулары жана курмандыктар реабилитацияланыш керек деп эсептешет. 2022 жылдын башында кошуна мамлекетте социалдык талаптарды койгон тынч митингдер өлкөнүн аймактарына жайылып, кан төгүү башаламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда ошондо кеминде 238 киши каза болгон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 8-9 июнда Казакстанда Астана эл аралык форум өттү. Ага эл аралык валюта корунун жана дүйнөлүк соода уюмунун жетекчилери, ири компаниялардын өкүлдөрү катышты. Бул иш-чара Евразиядагы негизги талкуу аянтчасына айланып, Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумду жолдо калтырды. 8 июнда баш кала Астанада дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн министрлер эл аралык компаниялардын жетекчилери чогулушту. Алар 2 күн бою экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү, азык түлүк коопсуздугу, жасалма интеллект жана көп тараптуу мамилелердин келечеги тууралуу сүйлөштү. Глазго университетинин профессору Лука Анческин айтымында, мындай иш-чаралар Казакстандын аброюн көтөрүү үчүнбү же чет элдик инвестицияны тартуу үчүн уюштурулабы белгисиз. Бирок ал Украинада согуш учурунда аброюн көтөрүү да, инвестиция тартуу да маанилүү экенин баса белгилейт. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин милдети Евразиянын кооптуу геосаясатында жол табуу жана экономикалык өйгөлөрдү чечүү үчүн инвестиция тартуу, деди Анчески. Ал эми президент Садыр Жапаров Астанада сөз сүйлөп, климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан улам жашыл экономикага өтүү, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, суу жана жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу турмуштук зарылчылыктан улам келип чыкканын белгиледи. Ал ортодо Казакстандын аймактарында полиция Астанадагы эл аралык форум өтүп жатканда митинг уюштурууну пландаган 14 активисти кармады. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда, Алматыда полиция алга Казакстан кыймылынын активисттери Асет Абишев жана Бибигүл Иманалиеваны үйүнөн чыгып бараткан жеринен кармады. Аларды кармоо учуру тартылган видео активисттердин Facebook-тагы баракчаларына жарыяланды.
Вот эти ребята из опергруппы, я их знаю.
Бибигүл Иманалиевада үйүнөн чыгып бараткан жеринен кармалган активистке эки милиционер жакындап келип, документтерин көрсөтпөстөн жана өздөрүн тааныштырбастан аны номуру жок унаага салып кетишкен.
Митингке чыгам мен бүгүн, курметтүү казак эли. Көрүп отурсуңарбы? Фазналар жүгүрөт мага.
Активисттер 8-9 июнь күндөрү Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин катышуусунда Астанада өткөн эл аралык форум күндөрү митингдерге чыгууну пландашкан. Алар чет өлкөлүк саясатчылар менен дипломаттардын көңүлүн Казакстандагы адам укуктарынын абалына бурууну каалашкан. Бирок калаа бийлиги митингдерди өткөрүү тууралуу активисттердин билдирмелерин четке кагып, акцияларга уруксат берген эмес. Ал эми форумда президент Токаев сүйлөгөн сөзүндө учурда болуп көрбөгөндө геосаясий коркунуч бар экенин айтып, дүйнө өлкөлөрүн биримдикке чакырды. Былтыр жайында Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Орус президенти Владимир Путин менен чогууга чыккан Петербург форумунда журналисттин суроосуна жооп берип жатып, расмий Астана Донбасстагы квази мамлекеттерди тааныбай турганын айткан. Ошондон кийин эки өлкөнүн ортосуна кырдаал курчуп кеткен. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ооду алыңыз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берип жатса, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биз жарым сааттык бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин катардан алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 10 июнь күнгө ишемби, Азаттыктын дем алыштагы кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабиоулу. Алдыдагы жарым саатта 13 жыл болгон июнь окуясынын айланасындагы акыркы иштерге токтолобуз. Андан тышкары экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатмановтун ушул туризм саясаты жана жаңы башталып жаткан сезон тууралуу маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Орусиянын согуштагы жоготуулары тууралуу иликтөө жарыяланды. BBC'нин орус кызматы Медиа Зона басылмасынын ыктыярчылары менен бирге Орусия Украинага басып киргенден бери кеминде 50,000 адам каза болгон деген божомолду жарыялады. Маалыматка караганда каза болгондор жана жараат алып катардан чыккандарды эсепке алганда Орусиянын жалпы жоготуулары бери дегенде 225,000 адам болушу мүмкүн. Эки медиа соңку 2 аптада Украинада каза болгон 1213 орус аскерин аты жөнүн тактаган. Муну менен согушта өлгөн тек жайы такталган адамдардын саны 25,000 ашты. Маалыматта жоготуулар дале көп экени, өлгөндөрдүн саны 2022 жылдын ар бир аптасында көрсөтүлгөн орточо сандан 2 эсе жогору экени белгиленген. Иликтөөдөгү жоготуулар коомчулукка ачык жарыяланган жана маалыматтардын негизинде эсептелген. Журналисттер өлгөндөр жөнүндө, алардын тажиялары жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жана маркумдардын жакындары жазган маалыматтарды колдонушкан. Авторлор жоготуулардын реалдуу саны мындан алда канча көп экенин белгилейт. Түркиянын борбору Анкарада ракета жана жардыруучу заттарды чыгарган заводдо жарылуу болду. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 5 киши каза тапты. Жергиликтүү маалымат каражаттары жарат алгандар көп экенин жазышты. Жарылуу фактысы боюнча иликтөө башталды. Аталган завод калктуу конуштан алысыраак Элмадак районунда жайгашкан. Күбөлөр алгач жарылуунун добушун угушканын, андан кийин заводдун үстүндөгү түтүндү көрүшкөнүн билдиришкен. CNN өрттү убагында өчүрүп калышканын жазды. Анкаранын губернатору Васип Шахин жарылуу динамит өндүрүшүндөгү химиялык реакциядан улам болушу мүмкүн экенин, бирок окуянын себептери тууралуу расмий маалымат кийинчерээк берилерин айтты. Бишкек шаарынын административдик соту Ленин районунун депутатка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу берген арызын четке какты. Бул маалыматты аталган соттун басма сөз кызматы Азаттык ырастады. 5 июнда борбордук шайлоо комиссиясы Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Ниязалиева БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, сотко кайрылган. Сот арызды 9 июнда карады. Соттун чечимине Ниязалиева жана анын адвокаты комментарий бере элек. Буга чейин интернетте Дамира Ниязалиеванын добушуна окшош сүйлөгөн жаран менен башка жарандын маеги жарыяланган. Анда добуш үчүн жарандарга 1500 сом төлөп берүү талкууланган. Интернетке аталган аудио тасма тарагандан кийин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча иш козгоп, анын алкагында 2 жаран кармалган. Ниязалиева ал аудиодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын Азаттыкка берген комментарийинде билдирип, аудиону монтаж деп баттаган. Кыргызстан менен Казакстан Ак Тилек жана Кара Суу автобекеттеринин аймагында биргелешкен өнөр жай соода логистикалык комплексин курат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда документке Астанада өткөн эл аралык форумдун алкагында тийиштүү министрлер 9 июнда кол койду. Министрлик биргелешкен комплекстин бир нече артыкчылыгын атаган, алардын арасында өндүрүштүк кооперация, жаңы өндүрүштөрдү жана жумушчу орундарды түзүү, этти жана айыл чарба продукциясын сактоо жана кайра иштетүү, жаңы технологияларды тартуу жана башкалар кирет. Кыргыз казак чек арасындагы автоунаалардын бир нече чакырымга созулган кезеги соңку жылдары катталып келет. Чек арадагы тыгын маселеси жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлүп, депутаттар эгер мындай мамиле болсо Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу керектигин дагы айтышкан. Кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр негизинен айыл чарба продукциясын Казакстандын өзүнө жана Орусияга ташыйт. Британиянын мурдагы премьер-министр Борис Джонсон Британ парламентинин жамааттык палатасынын депутаттык мандатынан баш тартты. Бул тууралуу BBC жума күнү кечинде экс-премьердин билдирүүсүнө таянып билдирди. Мандаттан баш тартышына COVID-19 эпидемиясына байланыштуу локдаун учурунда премьер-министрдин резиденциясында уюштурулган кече жөнүндө жума күнү жарыяланган иликтөө себеп болгон. Ал учурда Борис Джонсон өлкөнүн премьер-министри болуп турган. Өткөн жылы премьерликтен кеткен Джонсон Лондондогу округдардын биринен депутат болуп калган. Эми ал округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүшү керек. Докладтын авторлору Джонсон парламентти атайылап адаштырган деген тыянакка келишкен. Экс-премьер муну четке кагып, иликтөөнүн авторлорун саясий бир тараптуулугу үчүн айыптады. Джонсон саясаттан кетип жатканын жарыялаган жок, ал кайра талапкерлигин коебу, жокпу беймаалым. 10 июнда Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн курама командалары үчүн өткөрүлө турган эл аралык мелдешинин алкагында Кыргызстан жана Ооганстандын футбол командалары беттешет. Оюн Бишкек шаарындагы Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 башталат. Мындан сырткары Кыргызстан Б тайпасында Ирандын командасы менен ойнойт. Бул оюн 16 июнга белгиленген. Бул мелдешке Ооганстан, Иран, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Оман жана Өзбекстандын курама командалары катышууда. Ал быйыл биринчи жолу өткөрүлгөнү жатат. А тайпасындагы оюндар Ташкент шаарында өтүүдө. Беттештер тайпада бир айлампада өткөрүлөт. Эки группанын жеңүүчүлөрү болгон эки курама команда финалда беттешет. Өз тайпаларында экинчи орунду алган командалар үчүнчү орун үчүн ат салышат. Финалдык беттеш Ташкент шаарында болот.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен дагы уксаңыз болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн ишембиде Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу иштеп жатам. Эми баяндарга орун берели. Кыргызстандын тарыхында июнь окуясы деген аталыш менен калган Ош жана Жалал Абад облустарындагы улут аралык жаңжалга быйыл 13 жыл болду. 2020-жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик июнь окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергеди. Мындан тышкары апрель жана май айларында кандуу окуяларга катыштыгы бар дагы 3 адам кармалды. Өлкөнүн тарыхындагы эң кандуу окуялардын бирин иликтөө үчүн ортодо коомдук комиссия дагы түзүлдү. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди июнь окуясынын айланасындагы акыркы иштер тууралуу айтып берет.
400 ашык адамдын өмүрүн алган июнь коогасы боюнча акыркы убактарда жаңы жагдайлар чыгып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1-июнда 2010-жылы июнь окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шек сыналып, Сузактын 39 жана 46 жаштагы эки тургуну кармалганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Жалал Абад облусунда болгон массалык башаламандыкка активдүү катышып, Ички иштер министрлигинин подполковнигин Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө аралашканы аныкталган. 2010-2011 жылдары тергөө учурунда алардын тек жайы такталбай калган. Мекеме июнь окуясынын уюштуруучуларын аныктоо улантыларын жана өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга кылмыштын эскирүү мөөнөтү колдонулбай турганын эскертти. Мунун алдында 22 апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы июнь коогасы боюнча сыртынан соттолуп издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаеваны кармаган. Облустук милиция 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева Өзбекстандын чек арасынан Кыргызстанга өтүп жатканда колго түшкөнүн жана аны кармоо бир топ аракетти талап кылганын билдирген. Адвокаты болсо ал өз эрки менен келгенин кабарлаган. 73 жаштагы Карамат Абдуллаева 2010 жылдагы июнь коогасына чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптук атчысы болуп турган. Ал июнь окуяларын уюштурганга айыпталып 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Буга чейин чет жерде жүргөн айтылганы менен кайсыл өлкөдө экени белгисиз болчу. Ага массалык тартипсиздиктер, куралдуу каршылык көрсөтүү, жарандардын укуктарына кыянат келтирүүчү бирикмелерди уюштурууга жетекчилик кылуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыпталган. Ал коюлган кинелерди четке аткан. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик Ош окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмышын болсо кайра тергеп, ал сотко өттү. Жыйынтыгында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаковко, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановко жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмышы боюнча ушул тапта камакта отурушат. Атайын кызмат 2022 жылдын жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын жарыялаган. Кылмыш иши Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы кооганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу болгон. Кылмыш боюнча былтыр 20 саясатчы сурак берген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн тышкары президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага суракка кирип чыккан. Исмаил Исаков соттун жүрүшү тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Бул өзү мындай акылга сыйбаган иш. Эгерде чындап Ош окуясын ушундай иликтесе, анда жалпы Ош окуясынын чыгышын, анын себептерин ал жалпы тергелиш керек да. Ал ошол контексттен бир эле жана Кадыржан Батыровду алып эле ошону ким чыгарган? Ошол чыгарган адам күнөөлүү, ошол чыгарган деген саясатты элге сиңдиргенге аракет кылып атышпайбы? Андай эмес да, анын Кадыржан Батыровда эле ошол жерде Салахутдинов дегендери бар, Абдырасулов дегендери бар, эми толуп атат да ошо адамдар тилмелери. Алар четте калган, алар эч айынсыз билинбейт, аларды биз айтсак дагы көңүл бурулбайт. Ал бул биринчи. Экинчиден мыйзамдар буга караганга дагы уруксат бербейт, мөөнөттөр эсеп бүткөн. Себептен 13 жыл өттү өзү. 10 жылдан кийин бул токтолуш керек да, алар өздөрү жабыш керек болчу. Бүгүн өлкөбүздө мыйзамдуулук деген түшүнүк болуп калбадыбы? Өзүңөр сезип атасыңар.
Кылмыш ишинин негизги фигуранттарынын бири Алмазбек Атамбаев ушул тапта чет жакта жүрөт. Ал буга чейинки сот отурумдарына катышуудан баш тарткан. Азыр жараяндарга адвокаттар эле катышып жатканы белгилүү болду. Буга чейин сотто Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, экс депутат Токон Мамытов, Жалал Абад облусунун мурдагы прокурору Каныбек Турдумамбетовдор күбө катары көрсөтмө берген. 8-июндагы отурумга ички иштер министри мурдагы орун басары парламенттин депутаты Сүйүн Өмүрзаков чакырылган, бирок ал келе албай турганын билдирген. Судья прокурорго күбөнү кийинки жараянга камсыз кылуу тапшырмасын берген. Камчыбек Ташиев июнь окуясында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар экенин ачык эле айтып келген. 2022 жылы апрелде прокуратурада сурак берип чыккандан кийин ушул пикирин журналисттерге кайталаган.
Временное повисство сохраняет свое, то есть пытается сохранить.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда коогага негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам булуттар аралык кагылышуу чыккан. Натыйжада 500 жакын адам өлүп, миңдеген адам жараат алган.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кайра жандандырылган ишти бийликтин саясий куугунтугу деп баалап келет. Комиссия демекчи Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков жакында эле апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн коомдук комиссия түздү. 2005 жылдан 2010 жылдын апрель айына чейин Жогорку Кеңеште вице спикер болгон Исабеков комиссия көз карандысыз иштеп, мурда кийин коомчулукка чыга элек маалыматтарды жарыялай турганын айткан.
Чындыкты алып чыгарды атасыз. Тарыхта ачылбаган көп сырлар бар. Мен да туугандарым, органдарды иштечү ушул жерден башынан аягына чейин катышкан. Апрелде дагы, июнда дагы чыркыраган чындыкты билбеген эл көп.
2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. Коголан апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугунда жикчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Мындай бага өкмөт менен Жогорку Кеңеш макул болгон эмес. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда Коголан боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеп, өз корутундусун жарыялаган. Комиссия июнь окуясынын чыгышына уюшкан кылмыш туулук, наркобизнестин да салымы бар, экономикалык социалдык кырдаалда таасир берген деген тыянакка келген. Улуттук комиссиянын мүчөсү саясаттануучу Орозбек Молдалиев жаңы түзүлгөн комиссия тууралуу пикири менен бөлүштү.
Күмөн болсо, ошол күмөндү, пожалуйста, карашсын, анан аны кимден сурашат эми азыр? Кадыржан Батыров жок, жанагы Абдуллаеваны кармап келишти. Анан ошол жерден эмне чыгат? Эми бул бир көбүрөөк саясий оюнга окшоп турат да эми баягы акыры эмесине аныгына жетели дегенге караганда. Бул жерде дагы бир маселе бар. Андай болсо 90-жылкы ошол кыясындагы иликтешкен экен да кайта. Партиялык баа берилип, башкача болуп, анан кийин жакшы текшерилбей калыптыр. Ошол жерде күнөөлүүлөр мынте берсек биздер эч убакта бүтпөйбүзмү, аягына чыга албайбыз да маселелердин.
Кылымшам уюму Ош жана Жалал Абад облусундагы улуттук аралык кагылыш боюнча кылмыш иштердин саны 2010-жылдын аягында 5158 түзгөнүн кабарлаган. Абдыган Эркебаев башында турган улуттук комиссиянын 2011-жылдын башында жарыяланган корутундусунда 5162 иш козголгону белгиленген. Башкы прокуратуранын 2020-жылдагы маалыматына ылайык, 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча жалпы 5642 кылмыш иши козголгон, бирок алардын көбүнүн бети ачылбай калган. Расмий маалыматтарга ылайык, жапырт башламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Мынасы карай этникалык кагылышты уюштурду деген шек менен Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө берилген. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Иномжан Абдырасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалиддин Салахидинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Булардын ичинен Кадыржан Батыров 2018-жылы декабрда Украинанын Одесса шаарында көз жумуп, кийин сөөгө Өзбекстанда жерге берилген. Ал эми Карамат Абдуллаева башта айтылгандай быйыл апрель айында кармалды. Кыргыз бийлиги июнь окуяларынан кийин улут аралык мамилени чыңдоо багытында эки концепция кабыл алган. Анын алкагында өлкөдө жашаган ар кыл улуттардын башын кошуу, ынтымакты бекемдөө, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүнүн укугун коргоо, мамлекеттик тилди жайылтуу жаатында бир топ иштер белгиленген. Ошто бир нече жыл журналист болуп иштеген Шахрух Саипов улут аралык ынтымакты чыңдоого байланыштуу мындай деди.
Окуядан кийин Ошто, Жалал Абадта бир топ программалар ишке ашырылган, ушу мамлекет тарабынан эки улуттун мындай жарашуусу, ынтымакта жашоосу үчүнчү. Бирок баардыгы эми тилекке каршы көп программалар мындай формалдуу түрдө эле эмнени кагаз жүзүндө эле болуп калгандай.
Коомчулукта кандуу окуядан 13 жыл аралыгында алынган сабак, этнос аралык мамилени чыңдоо аракеттери боюнча пикирлер ар түрдүү.
Мындай улут аралык ынтымакты бекемдегенде бул өзү комплекстүү нерсе. Адилеттүүлүк болбогон жерде любой шылтоодон чыгып эле конфликт чыгып кете берет. Мына мисалы үчүн сот адилеттиги болбосо, жана жер бөлүштүрүүдө калыстык болбосо, башка маселелерден бизнестен, анан ошондо башка улуттун өкүлдөрү өзүнө кабыл ала баштайт. Булар биз ушундай кылып аткан турбайбы, бул ишти бөлүп атышат да деген маселелер келип чыгат. Жергиликтүү улут болсо коренная титульная нация, бул акчага булардын баланчалары сатып алып атат, булар сатылып кетти деп алар да бийликке нааразы болуп чыгат. Ошон үчүн бул жерден мониторинг жүргүзүп туруш керек, социологический исследованиялар жүргүзүп туруш керек,
деди Орозбек Молдалиев. Расмий маалыматка ылайык, 13 жыл мурда болгон июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул ар кандай деңгээлде жаракат алган, 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Элдик экономика түрмөгүн сиз Азаттыктын подкасттар бөлүмүнөн дагы уксаңыз болот. Андан тышкары бул даярдаган материалдар макала түрүндө дагы сайтыбызга жарыяланып турат. Экономикалык оор темаларды кабарчыларыбыз талдап, түшүнүктүү тилде чагылдырып келишет. Экономика темасынан алыстабайбыз, туризмге кайрылсак. Быйыл Кыргызстанга 10 миллион турист келери күтүлүүдө. Мындай маалыматты экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал учурда мамлекет жүргүзүп жаткан туризм саясаты, туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун иши жана аймактагы туризмдин абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Максат Кутманбеков маектешкен, ошол маекти уксак.
Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн биздин студиянын коногу экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болмокчу. Самат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Убакыт бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле суроо сизге төмөнкүчү. Мурда сиздер туризм департаменти маданият министрлигине каратчы, азыр болсо экономика жана коммерция министрлигине карап калды. Ушул жака кошуунун зарылчылыгы бар беле? Болсо айырмасы эмнеде?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Экономика жана коммерция министрлигинин алдына барганы абдан жакшы болду. Себеби бул чынын айтканда туризм бул экономикага киреше алып келе турган тармак. Ошол эле учурда мына 22-жылдын жыйынтыгы боюнча дагы ушул туризм тармагынан өзгөчө ошо туризм тармагынан түшкөн каржы булагы ошо өкмөткө кирешеге 26 миллиард сомду түздү 22-жылдын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан жакшы. Анын ичинен мына ошол мейманкана жана ресторандан бизнестин салыкка төлөгөн акча 951 миллион сомго чейин жетти. Ички дүң продукциянын 40% биз жапканга мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен бирден бир ушул экономикага кирген да жакшы болду деп эсептейм. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр биздин ушул экономика коммерция министринин алдында туризм департаментинен тышкары ушул фонд бар, туризмди өнүктүрүү колдоо фонду. Мурда мисалы үчүн департамент, туризм департаменти маданият министринин алдында болсо, фонд болсо экономика коммерция министринин алдында болгон. Ошол ошол маселелер бул бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир ишмердүүлүк жүргүзөлү деген максатта менимче бул туура чечим чыкты.
Ошол сиз айтып өткөн эле ушул туризмди өнүктүрүү колдоо фонду былтыр эле түзүлгөн э. Анан усталдык капитал болсо 1 миллиард сом деп айтылган. Бирок көп узабай эле мына быйыл эле жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Эми ал баштап кеткен долбоорлор, ошолор эле жанагы респонттор, алардын тагдыры жана башка долбоорлордун тагдыры кандай болот?
Эми бул боюнча мына бизди эми жаңы эле мындайча айтканда биздин алдыбызда ошо биргеликте азыр иш алып барып жатабыз. Ошол фонддун азыркы күндө жетекчилигин чакырып, булар боюнча азыр министр менен да кезигишип, өзүнчө биз жыйын өткөзүп, азыр маселелерди талкууладык. Толук түрдө бул баштаган долбоорлордун аягына чыгарабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө фонд штаттык режимде иштеп жатат. Азыр мына жакын арада ошол фонддун дагы ишмердүүлүгүн карап атабыз. Ошол эле учурда булардын штаттык биримдиги канча адам түзүлөт, ошонун баарын азыр кайтадан карап, кайтадан бекитебиз. Бирок баштаган фонд долбоорлор, фонд баштаган долбоорлордун баарын аягына чыгарабыз. Азыр ошонун үстүндө кылдат иш жүрүп жатат.
Бирок ушу айрым маалыматтар боюнча респонттордун баягы курулуш иштери токтоп калды деп атат да?
Жок, бул толугу менен иштер жүрүп жатат. Эми мурда кандай болгон, кандай иштер болуп атат өзүңүздөр билип турасыздар. Азыр ал жерде тергөө иштери жүрүп атат. Ал боюнча менин маалыматым да жок, маалымат да бере албаймын. Ал боюнча мен ойлойм, өз баасы берилет, өз укуктук баасы берилет. А бирок бүгүнкү күндө ушул туризмди колдоо фонду штаттык режимде иштеп жатат. Мына жакын эле арада биз толук мамлекетке тиешелүү мекемелерге ошол эле жанагы экотехинспекция жана курулуш архитектурна ошонун курулуштары баардык шарттарга ылайыкташтырылган боюнча биз тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан дагы ушу көзөмөлдөө органдары дагы ушу курулушун азыркы аягына чейин өздөрү мындайча айтканда кошумчалап жанында ошону сопровождать этет.
Айтсаңыз, анан туризм департаментине жыл сайын мамлекеттик бюджеттен канча акча бөлүнөт, анан ал каражаттар кайда жумшалат негизи?
Негизинен мен мындай айта кетейин, өзү негизи 2011-жылы ушул туризм департаменти маданият, маалымат жана туризм министрлиги деп түзүлгөн башында. Ошонун алдында туризм департаменти болуп бир 5 миллион, 7 миллион, 8 миллионго чейин көтөрүлгөн бир жылдык бюджети. Бирок мына 2021-жылдан баштап өзгөчө мына өлкө башчыбыз тараптан туризмге өзгөчө кылдат көңүл бөлүнүп, биздин бюджетибиз 10 эсеге өстү, ошондо 40 миллионду түздү. Бул деген абдан бир туризм департаментине, туризм жаатында иштегенде абдан бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен мындай аныктап кетейин, туризм департаментинде өзгөчө биз ушул туризмдин саясатын жүргүзөбүз. Ошол эле учурда чет өлкөдө туризм тармагын, Кыргызстандын туризм болгон потенциалын, күч тарыметин таанытуу. Ошол эле учурда бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, ал жактагы бизнести алып барып, ортодо карым катнашты жогорулатуу, келишимдерди түзүү, ошого окшогон баягы маркетинг пландык иштер жүрөт. Анан ошол эле учурда биздин ушул саясатты ошол эле учурда стратегиясын иштеп чыгабыз. Ошонун алкагында биз Кыргызстан абдан бир жакшы, мына 2 жылда өзүңүздөр көрүп болуп атасыздар. Кыргызстан бардык дүйнөдө өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерде, туристтик форумдарда, андан тышкары өзүбүз барып жанагы бизнес завтрак деп коет, роуд шоу деп коет, ошолорду барып уюштурдук. Биз алдын ала иш пландарды түздүк. Биз атайын бүт ушул Кыргызстандагы туристтик эксперттерди, туристтик бизнестин чөйрөдөгү эксперттерди чакырып, атайын биз аналитика жүргүздүк, статистика жүргүздүк. Бизге кайсыл, мисалы үчүн, кайсыл мамлекеттерге багыт алып иштешибиз керек, кайсы мамлекеттерден ушул туристтердин агымы аз болуп атат. Мисалга айтсак, мына араб өлкөлөрүнөн өзгөчө убагында 1000-1500 чейин адамдар келсе, биз ал жака мисалы үчүн бир жумалык көргөзмө жарманкелерди уюштурдук, бизнес завтрактарды уюштурдук. Бул роуд шоу, бизнес завтрак, жарманке деген мунун сөзүнүн артында, бул артында чоң бизнес турат.
Эми ошол мамлекеттерден Кыргызстанга турист агылып атабы, келип атабы?
Абдан ошол аз эмеске айтып атпаймынбы. Мурда 1000 адам келсе 10-15% өстү. Мисалы үчүн мурда алыскы эмеске айтайм, мына Европа мамлекетинен бизге мурда 3000 чукул жалпы евро ушундай болсо, акыркы жылдары бир эле мисалы үчүн Германиядан 10000, Венгриядан мисалы үчүн 8000, статистика ар кандай да. Ошол үчүн Англиядан мисалы үчүн 7000, ошол бир топ баягы биздин статистикабыз бар. Ошонун негизинде мына былтыркы туристтердин агымы дагы 7 миллионго чукул болду. Бул деген абдан бир жакшы көрүнүш. Себеби мен дагы айта кетейин, бул мамлекеттин ушул туризм тармагында бирдиктүү саясатын жүргүзгөндүгү, ошол эле учурда Кыргызстанды чет өлкөгө мындайча айтканда татыктуу көрсөтө алдык.
Туристтердин көпчүлүгү дагы ысык, биз билген ысык өлкөгө барса керек, бирок башка аймактардагы туристтер барып атып, алардын абалы кандай? Мисалы үчүн көлдөн башка аймактарда туризм анчалык өнүккөн эмес деп баарыбыз баягы айтып келебиз. Маселен, мен билгенден аймактарда сиздин департаменттин бөлүмү да жок, же башкармалыгы да жок, же болбосо бир облустук администрациянын, райондук администрациянын бир социалдык бөлүмүнө бир адамга сен туризмдин тармагын карайсың деп баягы бөлүштүрүп коет, же ал адам туризм эмне экенин түшүнбөгөн дагы учурларды көрүп келатабыз. Анан ушундай абал менен аймактардагы туризмди кантип өнүктүрөйүн деп атасыздар?
Чынында бул орчундуу маселе. Бизде баягы штаттык бирдик областьтарда жетишпегендиги, жоктугу туура эле айтылып келет. Бирок бул боюнча дагы биз дайыма, сиз баягы башкы суроодон баштайын, баягы Ысык Көл. Туура бизде Кыргызстанда Ысык Көл аймагы өзгөчө баягы туристтерди өзүнө чакыруу боюнча, туристтердин баруусу боюнча дагы эң биринчи баягы туристтик аймак десем жаңылышпайм. Ысык Көл биздин мындайча айтканда брендибиз десем да жаңылышпайм. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда билесиз, 7000 чоң биздин пиктерибиз бар. Нахан Тенгри, Ленин пиги бар. Ошон бизде 7000 пиктер бар. Андан тышкары бизде ар бир область өзүнчө уникалдуу. Ар бир область өзүнчө уникалдуу. Биз ошол жаатта мына өзгөчө мына 2 жылдан бери биз ушул облустук туризмди өнүктүрүү алкагында ар бир региондордун туризмин алкагында биз атайын ошол жактарга дүйнөгө таанытуу үчүн биринчи ал областьтарда көргөзмө жарманкелерди уюштуруп атабыз. Эл аралык атайын ошол биздеги баардык өнөктөштөр, бул баягы эл аралык өнөктөштөрдү чакырып, андан тышкары эксперттерди чакырып, ошол мамлекеттерден чакырып, биздин ошол региондорду тааныштырып атабыз, туристтик эксперттерди чакырып. Биз кыйла баардык областьтарда бирден көргөзмө жарманке уюштурулду. Ал жерде маселелерди карап атабыз. Элементарно ушул баягы туристтерге кандай мамиле кылыш керек, атайын ушул Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областьтарында биз окутуу иштерин жүргүздүк. Тейлөө сапаты боюнча кандай, бул бир. Андан тышкары жана сиз айтып кетип аткан мына Ошто, Баткенде, Нарында, Таласта, Ысык Көлдө бардында, бардык областьтарда азыр ошол сиз мен айтып аткан иш чаралар өттү. Ал жерде резолюциялар кабыл алынды. Азыр мисалы үчүн өзгөчө бир эле бир сиз айтып аткандай Ысык Көл менен эле чектелбей, ар бир областьтын өзүнүн потенциалына жараша стратегияларды иштеп атабыз. Бул деген ар бир область өзүнүн туризм болгон өзүнүн маршруттарын, өзүнүн продуктыларын азыр даярдап атат. Мисалы үчүн өзгөчө түштүктө зыярат туризм билесиз. Азыр мен сизге толук статистиканы айтсам, азыр Ысык Көлгө барганда Ош, Жалал Абадка баргандар көп агым, туристтердин агымы мына 22-жылдын эсеби боюнча. себеби ал жерде өзгөчө зыярат туризм калыптанган. Мына Сулайман тоо тетиги алыс калаа Букада билесиз, Сафет Булан деп айтылган, Идрис пайгамбар деп, мына зыярат туризм боюнча да өзгөчө мындай. Андан тышкары мына заповедниктер бар, мисалы үчүн коруктарыбыз, Сары Чилек коругу, Арслан Баб коругу, мына бир топ ушуларга азыркы күндө бир эле бул тараптан эмес, ОТГ мамлекеттеринде бирдиктүү азыр маршруттарын иштеп жатабыз да. Ошол себептен азыркы күндө бул маселе андай деле орчундуу маселе болбой калды дейм. Себеби райондо дагы өзгөчө, Кыргызстандын баардык эле аймагы тоолуу да. Жайында өзүңүз билесиз, өзгөчө туристтердин барганда тоолорго көп болуп атат.
Урматтуу Самат мырза, убакыт бөлүп бизге келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу Азат угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студиянын коногу туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болду. Берүүнү мен Максат Кутманбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламат отуруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 10-нчу июндагы кечки уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары сайтыбызда биздин аудио подкасттар, ошондой эле видео материалдарды дагы таап көрсөңүз болот. Бүгүнкү берүүдө жаңылыктарды Каным Келелкеев айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан башкарды. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.